Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim masih berkaitan dengan al-adabu ma'an nafs, adab terhadap diri sendiri. Sebelum kita melanjutkan membacakan beberapa ayat dan juga hadis berkaitan dengan bagaimana seseorang harusnya beradab kepada diri dia sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada jiwa ini untuk menjalankan ketaatan dan juga sebaliknya. Lalu sebutkan kembali perkataan beliau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi kiltal hayatay al-ula wa thaniya mawqufatun ala mada ta'dibi nafsihi wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha kama anna syaqa'aha manutun bifasadiha wa tadsiyatiha wa khubfiha wa dhalika li adillatil atiyah. Kata beliau rahimahullah, seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam dua kehidupannya, dunia dan akhirat, tergantung pada bagaimana ia beradab terhadap dirinya, berbuat baik pada dirinya, mensucikan dan membersihkan dirinya. Sebagaimana kesengsaraan diri dia sendiri tergantung pada bagaimana dia merusak, mengeruhkan, atau kebusukan diri itu sendiri. Jadi betul-betul kehidupan dunia dan akhirat sangat bergantung sekali kepada bagaimana kita sebagai seorang muslim mau mensucikan diri ini atau sebaliknya, membersihkan diri ini atau sebaliknya, mengeruhkan jiwa ini atau sebaliknya. Dan beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya kita sebutkan waktu itu dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dan pada kesempatan yang lalu menyebutkan bagaimana fitnah, bagaimana cobaan, bagaimana syubhat dan syahwat selalu ditawarkan pada jiwa ini setiap hari. Udan udan ka'irdil hasir, selembar demi selembar, sehelai demi sehelai, pelan-pelan. Karena itu sudah janjinya iblis, la'ughwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka semuanya. Dan itu juga misi anak cucunya. Dia tidak rela, dia tidak ridha kalau cuma dia dan anak cucunya saja yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sesatkan mereka semuanya. Ini tekad dari seorang iblis. Dan ini sangat berbahaya. Dan dia akan rayu setiap hari. Dan tentunya godaan itu macam-macam. Dan di antaranya tentunya yang paling kuat khusus kita untuk kaum laki-laki, fitnah perempuan. Untuk rata-rata kita, fitnah harta dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, hati mana saja yang menolaknya, tidak mau kemudian mengambil tawaran itu, tidak mau menerima ajakan itu, bisikan itu, betul-betul dia membisikkan, betul-betul mereka membisikkan dengan suara. Dan itu diantara sifat yang dimiliki oleh iblis, anak cucunya juga seperti itu, betul-betul dalam bentuk suara mereka bisikkan kepada kita untuk melakukan hal yang macam-macam itu. Yang menolaknya, nukitat fihi nuktatan baydha, yang menampiknya, tidak mau kemudian melakukan godaan-godaan mereka, akan diberikan titik putih pada hati. Dan sebaliknya, yang meminumnya, yang menerimanya, yang menyerapnya, maksiat A ambil, B no problem, C alah dosa kecil no problem, dia ambil terus tawaran itu, sehelai demi sehelai, selembar demi selembar, satu-satu, pelan-pelan, sama seperti orang bikin tikar. Nukitat fihi nuktatan sauda, pada hatinya akan diberikan titik warna hitam. Sampai nanti kata Nabi Muhammad SAW, hati itu akan menjadi dua hati. Hati yang hitam atau yang putih. Yang hitam mirbadan kalkubi mujakhya. Kalau sudah hitam, itu bagikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak bisa lagi kemudian mengenali yang ma'ruf, ini perbuatan baik atau enggak ya. Sampai enggak tahu lagi perkara yang baik atau tidak. Wa la yunkiru munkaran, dan sampai tidak bisa lagi dia mengingkari kemungkaran. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya maksiat memiliki sifat magnetis. Pengen lagi dan pengen lagi dan pengen di upgrade. Harus melakukan yang lebih dari itu. Makanya jangan pernah coba-coba. Sama seperti narkoba. Nasihat orang-orang yang bisa keluar dari narkoba, enggak bakal bisa keluar 100% juga. Nasihatnya apa? Jangan pernah mencoba. Karena akan seperti itu terus. Dibuat kita untuk kembali terus melakukannya. Dan kalau misalnya dosa-dosa kecil sekalipun, kalau misalnya kita meremehkannya, jadi besar. Apalagi misalnya na'udzubillah ketika melakukannya, tidak ada rasa takut, tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pembahasan kita pada adab terhadap jiwa dan hati ini, al-muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ada at-taubah, kita akan bahas pertaubatan. Ada al-muhasabah, yakni evaluasi diri, dan juga muraqabah, merasa diawasi. Dan yang terakhir al-mujahadah. Al-mujahadah, yakni bersungguh-sungguh untuk berjihad melawan hawa nafsu ini. Ada empat bahasan tentunya. Ini prolog atau pembahasan awal. bahwasanya bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapapun di antara kita sudah sampai kepadanya hujjah-hujjah, yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo, karena semuanya sudah sampai, tinggal kita pilih apakah kita memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Apakah kita memilih untuk beramal saleh atau sebaliknya? Yang bermulan dengan ulun di BBM tadi malam dapat ya postingan Syekh Mahir Al-Mu'ayqili tentang sedekah, luar biasa. Kenapa orang mati itu pengen hidup lagi dan pengennya bersedekah? Bukan, ya Allah, ulur waktu sedikit untuk saya, kematian saya pengen umroh. Enggak. Jika berkenan engkau ya Allah, ulur waktu saya sedikit, kematian saya pengen sholat lagi, saya pengen puasa lagi. Enggak. Dia pengen bersedekah. Ya Rabbi, apa itu ayatnya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wahai Tuhanku, jika saja engkau ulur sedikit waktu kematianku, niscaya aku akan bersedekah. Kata para ulama, kenapa dia katakan bersedekah? Karena dia tahu besarnya keutamaan sedekah ini. Karena dia tahu bagaimana imbas baiknya sebuah sedekah ketika orang itu sudah meninggal. Di antara bentuk amal saleh. Maka kita memilih untuk beramal saleh ketika mampu sekarang. Dan kesempatan itu masih ada. Maka maksimalkanlah beramal saleh. Giring jiwa ini, giring hati ini untuk melakukan ketaatan, selalu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, 'assalahu. Allah akan bikin akhir hayatnya itu manis, indah, cantik. Hamba itu menjalankan ketaatan, naik terus ketaatannya dan imannya, dan Allah cabut dia dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentunya di antara tips supaya kita mampu melawan jiwa ini, diri ini untuk meninggalkan kemaksiatan, al-maut, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian menjadi suatu nasihat. Akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur semua kenikmatan, yaitu kematian. Na'udzubillah kalau matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ayat berikutnya yang beliau sampaikan adalah surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentaati menetapi kesabaran. Ini nasihat, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kebaikan, dan juga kesabaran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah semau Allah Subhanahu wa taala dengan semua makhluknya. Tapi kita sebagai seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, matahari, langit dan lain sebagainya. Tapi hamba kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika ingin bersumpah maka harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, tallahi dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sumpah, berarti perkara yang akan disebutkan berikutnya sesuatu yang sangat besar. Sering diulang oleh Ustaz Ahmad dalam beberapa kajian. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul benar-benar berada dalam kerugian. Rugi kita ini. Dalam kehancuran kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa-siapa orang yang tidak merugi? Siapa-siapa orang yang tidak dalam kehancuran? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Tiga amal yang bisa kita lakukan. Kita bisa pilih. Dan kita dengan amal ini kita mensucikan jiwa. Dengan amal kita memberikan adab yang selayaknya kepada jiwa, yaitu mensucikannya, membersihkannya dari noda syirik, dari noda kebid'ahan. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, disebutkan di sini oleh beliau satu hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari kemarin ya, dua hari yang lalu kalau enggak salah, di hari yang sama, karena tersebutkan Imam Bukhari, di hari yang sama ulun mendapatkan dua pertanyaan dari ikhwah kita tentang dua hadis yang berbeda, yang satu riwayat Imam Muslim, yang satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tak taunya palsu, Pak. Orang sudah mungkin sekarang mereka hati-hati sekali mendustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang ditambahin. Mereka masukkan embel-embel Imam Bukhari dan Muslim karena ketika itu dilakukan rata-rata kaum muslimin merasa aman dengan periwayatan dua imam ini. Tapi kok rasanya janggal? Ikhwah kita juga yang mengirimkan itu tat asa kada anu jar. Iya juga ya. Ulun enggak punya waktu, waktu itu di jalan, ulun forward lah ke Ustaz Muhammad Qasim Muhajir. Direktur Al-Irsyad sekarang. Ustaz pernah dengar hadis ini? Itu pagi ya, yang tentang riwayat Imam Muslim. Iya ya, kok janggal ya? Dicari sama beliau. Tidak pernah ada. Yang malam itu yang lebih parah. Bukhari dan Muslim. Hadisnya seperti ini. Idza nadhara ar-rajulu ila imra'atihi wa tanduru ilaihi nadhara Allahu ilaihi ma nadharat rahmah. وَإِذَا مَسَكَ بِكَفِّهَا تَسَاقَطَ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا. Apabila seorang laki-laki suami memandang kepada istrinya, kemudian istrinya memandang balik kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang mereka berdua dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan jika seorang suami menggenggam, memegang tangan istrinya, pergelangan tangan istrinya, kaf, maka akan berguguranlah dosa-dosa dari celah-celah jari-jari mereka. Itu ulun waktu forward saja. Wih, baru tahu nih rule katanya. Tapi ulun lagi, yakni baca buku atau enggak sempat merujuk. Beliau cepat sekali. Langsung tatonya keluar, di silsilah dhaifah tatonya hadis itu ada. Hadis palsu. Mereka mengatasnamakan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah. Postingan itu diposting oleh ya beberapa orang-orang populer, artis. Untuk membenarkan gandengan tangan akan gugur dosa-dosa dari sela-sela. Subhanallah. Hati-hati sekali. Sekarang sudah mengatasnamakan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Palsu kata Syekh Al-Albani. Dalam silsilah dhaifah ada, dhaiful jami' juga ada. berani sekali berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya berat. Dan terkadang memang kita dapati orang ini niatnya baik kan? Niatnya ingin mengingatkan orang lain untuk keharmonisan sebuah rumah tangga. Namun berjalan tuh gandeng tangan bini. Menggandengnya bukan dipegang, betul-betul tashbik, yakni betul-betul tangan itu berselisihan dengan tangan istri. Tapi hadisnya enggak benar. Kalau iya ya kita praktekkan. Wallah alam kapan prakteknya. Iya, dia gendong bayi, ding, ayo ding. Susah. Atau kita gendong bayi berdua gini biar tangannya berselisihan. Enggak. Subhanallah. Jadi dalam satu hari, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari hadis nomor 7280, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum yadkhulul jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Setiap kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan untuk masuk surga. Na'udzubillah, ada orang enggan untuk masuk surga. Dia tidak sadari itu karena apa? Karena dia tidak mentaati Rasulullah. Dia memilih untuk tidak masuk surga. Betul-betul pilihan dia. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kalian masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Ya, betul-betul kemudian pernyataan yang luar biasa dari Nabi Muhammad ini membuat sahabat bingung. Kok ada orang yang kemudian enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Jangankan nikmat surganya, haud saja, nikmat yang ada di telaga Nabi Muhammad saja itu sudah sangat luar biasa. Haudhi masiratasyar. Telagaku, telaga kita telaga Nabi Muhammad, yakni airnya turun dari Al-Kautsar. Sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sifat telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telagaku masiratasyar. Panjangnya itu sejauh seseorang melakukan perjalanan satu bulan, hampir 2000 km. Sebutkan beberapa sifat telaga Nabi Muhammad SAW oleh beliau SAW. Ma'uhu abyad minal laban. Disebutkan dalam riwayat lain juga, ini lebarnya masirata syahr juga. Lebarnya itu juga sepanjang sejauh seseorang melakukan perjalanan juga satu bulan. Kata Syekh Salim bin Ilal Hilali, ini di antara dalil bahwasanya telaga Nabi Muhammad bentuknya kotak. Airnya abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian apalagi itu? Baunya rihu atyab minal misk, baunya lebih wangi daripada misk. Man syariba minhu lam yadhma abada, barang siapa yang minum dari telaga Nabi maaf wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir gelas-gelasnya itu jumlahnya seperti jumlah bintang gemintang. Banyak maksudnya, tak terhitung. Barang siapa yang minum darinya, tidak pernah akan haus selamanya. Haud itu sebelum surga dan neraka kasusnya. Sudah seperti itu nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang enggan untuk masuk surga. Lah ini kan aneh. Tak taunya kata Nabi Muhammad, yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, dialah orang-orang yang enggan. Ini enggak taat ya. Bagaimana kalau misalnya membuat syariat?
wah, lebih parah Pak. Tidak mentaati Nabi Muhammad saja seperti ini, apalagi kemudian mensyariatkan sesuatu mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara penafsiran Imam Nukathir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri," maka berhati-hatilah untuk orang-orang yang menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW, antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Kata Imam Al-Kathir, fil qalb, fitnah dalam hati, fitnah kebid'ahan, fitnah kemunafikan, fitnah na'udzubillah kekufuran. Itu yang menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Orang yang mensyariatkan sesuatu, kata Imam Malik, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Wah, ini lebih parah. Seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad belum ajarkan nih yang ini nih. Nabi Muhammad belum sampaikan nih yang ini nih. Makanya kami bikin Nabi Muhammad tuh belum sampaikan yang ini. Kasarnya seperti itu, kata Imam Malik. Ketika orang melakukan sebuah kebid'ahan, na'udzubillah. Itu sudah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan merasa nyaman dengan perkara seperti ini karena mereka merasa mereka menjalankan ketaatan. Di situ kadang mungkin iblis itu merasa terkalahkan dengan Khomeini. Oh iya. Iblis itu ngajak orang untuk berzina, susah sampai sukses. Tapi orang ketika melakukannya, sebenarnya basicnya merasa bersalah. Tapi Khomeini bikin orang melakukan perzinahan. Woi, sedang ibadah. Hebat juga ente ya, kata iblis. Mungkin sekarang mereka lagi ngobrol. Kata iblis, saya bikin orang itu untuk berzina, itu luar biasa. Tapi ente bisa bikin orang berzina dan mereka merasa nyaman karena mereka merasa beribadah. Gimana nih Khomeini caranya? Saya pengen tahu caranya. Iblis nanya sama Khomeini, hebat gak? Kata Khomeini, nanti harus bayar dulu pajak 1/5. Wah, iblis disuruh bayar juga sama dia. Akhirnya iblis yang ngomong, a'udzubillah minal Khomeini. Berlindung dari Khomeini dia. Iblis kalah sama dia. Dia bikin orang tenang bermaksiat Khomeini. Orang merasa beribadah. Semakin banyak perzinahannya, semakin banyak mut'ahnya, semakin tinggi derajatnya. Agama setan emang ini. Setan juga kalah mungkin agamanya. Subhanallah. Mengerikan, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Semua kalian akan masuk surga. InsyaAllah amin ya Rabbil Alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, idha sa'altumul jannah, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Atau kama qala sallam, jika kalian memohon kepada Allah surganya, maka mohonlah surga Firdaus. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surga yang paling tinggi. Dan kita tahu dalam Sahih Muslim bagaimana seseorang diceritakan bagaimana seseorang masuk surga dan Allah gambarkan untuk dia surga itu sudah penuh. Komplainlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana istanaku, mana bidadari untukku, mana nikmatku ini dan itu. Kemudian kata Nabi Muhammad, Allah perlihatkan, Allah berikan kepada dia satu nikmat, satu pahala, sebuah istana dan isinya dan teritori atau kuasa biasa yang dimiliki oleh seorang raja. Ini untuk kamu. Mau apa lagi? Ditawari sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin itu ya Allah, walaka dzalik, kamu dapat. Mau apa lagi? Saya ingin itu ya Allah, walaka dzalik, kamu dapat. Mau apa lagi? Dan dia minta macam-macam, Allah kasih terus. Sabda Nabi Muhammad SAW, tak tahunya di ujung sabdanya Nabi Muhammad menyebutkan, ini adalah pahala orang yang paling-paling rendah yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggan. Na'udzubillah. Siapa? yang bermaksiat, yang tidak mentaati Nabi Muhammad na'udzubillah, yang tadi mimbabil awla mensyariatkan sesuatu, itu orang-orang yang enggan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kalian masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mentaatiku niscaya masuk surga, barang siapa yang bermaksiat atau mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sucikan jiwa ini, bersihkan jiwa ini, giring dia untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, bawa dia untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab yang harus kita lakukan kepada jiwa ini sebelum kita beradab kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.